și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui, căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Ne închinăm Domnului. Să aduc un mesaj, o predică din cartea Eclesiastul. Și aș dori ca acest mesaj, această predică să fie pentru fiecare din noi un ajutor și un îndrumar în citirea întregii cărți, în studierea ei și în înțelegerea ei. Cartea Eclesiastul este o carte minunată din cele 66 de cărți care formează canonul biblic, Biblia sau Sfânta Scriptură, care este cartea sfântă a creștinilor, a credincioșilor. Nu este o carte foarte lungă, poți să o citești foarte ușor, și personal îngăduiți-mi să vă spun că de câte ori am de citit în Eclesiastul, dacă am de citit câteva versete, mi se întâmplă că o citesc toată. Îmi iau un pic de timp și citesc toate capitolele, sunt 12 capitole, o citești destul de repede. Am citit cartea aceasta de foarte multe ori, am mai și predicat uneori din ea. Este socotită de exegeții Bibliei în cadrul literaturii Vechiului Testament, a cărților de înțelepciune. Și într-adevăr, împreună cu cartea Proverbe sau alături de cartea Proverbe, poate fi socotită o carte a înțelepciunii practice. Dar în același timp există aici foarte multă cugetare, există foarte multă investigație. Cartea poate fi socotită pe bună dreptate o călătorie în cunoaștere. Ea reprezintă efortul unui om de a afla adevărurile vieții, de a afla înțelesurile vieții. Din punct de vedere filozofic, o putem socoti o incursiune sau o investigație în gnoseologie. Gnoseologia este partea din filozofie care se ocupă de cunoaștere, știința cunoașterii sau teoria cunoașterii. Cartea nu ne prezintă, de fapt, numai efortul lui Solomon de a acumula cunoaștere și înțelegere și de a descifra tâlcul vieții și de a da răspunsuri la întrebările vieții. Într-un fel oarecare, Solomon este, dacă vreți, un model care ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Omul este o ființă cugetătoare. Gândirea este un dar de la Dumnezeu. Este un har care ni l-a făcut Dumnezeu. Un poet creștin într-o cântare spunea: și dacă am harul să cuget, e Doamne că așa ai vrut Tu. Boul și vițelul și oaia și mielul, paschiarba, o rumegă și când se satură, se culcă la umbră sau se culcă la soare. Și nu stau să cugete nici despre iarbă și nici despre flori și nici despre cerul senin, nici de ce sunt nori. Și când e foame, el mănâncă iară și pornește instinctiv să găsească de mâncare. Darul acesta de a cugeta, harul acesta de a cugeta, împreună cu un suflet viu, cu o parte divină din Dumnezeu, îl face pe om unic și îl singularizează în univers. În lumea, în universul în care noi trăim, sau în lumea materială, sau pe pământ, ca să zicem așa. Sigur că din punct de vedere anatomic, din punct de vedere biologic, din punct de vedere fiziologic, omul este animal. Asta învață toți copiii la școală. Dar trebuie înțeles din ce perspectivă omul se încadrează în regnul animal sau în împărăția animală. Realitatea care există se împarte în trei împărății: regnul animal, vegetal și mineral. Sau, cum în cărțile manualele din aici, din America, kingdom, mineral kingdom, vegetal kingdom and animal kingdom. Sigur că omul nu e o piatră, nu? Există viață în el. Dar nu există numai viață cum există în plante, în flori, în trandafiri, în crini, în ghiocei, că tot așteptăm primăvara și ea vine la vremea ei, rânduită de Dumnezeu. Nu poate fi nimic schimbat și nimic adăugat. Când va fi pământul, nu va înceta. Vara și iarna, frigul și căldura, semănatul și seceratul. Ce bine e să vezi că vin patru anotimpuri, că se rotează. Așa a vrut Dumnezeu ca noi să nu ne plictisim. Dar omul are facultăți, omul are haruri, capabilități care îl ridică deasupra acestei lumi animale. Gândirea este o asemenea capacitate, conștiința este o asemenea facultate specială. Filozoful german Immanuel Kant spunea: ce mă umple de uimire pe mine, ce mă minunează, este să văd cerul înstelat și să observ conștiința în om. Două lucruri mă fascinează, spunea Kant: cerul înstelat și conștiința în om. Din punct de vedere existențial sau din punct de vedere ontologic, faptul că omul are un suflet care este de la Dumnezeu, din însăși natura lui Dumnezeu, Biblia spune, Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Și după ce l-a plămădit din țărâna pământului, a suflat în nările lui suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Deci omul este purtător a ceva divin, a ceva dumnezeiesc și în esență acest suflet viu îl definește pe om. Asta este omul în esență, un suflet viu. Omul nu este așa de mult un trup care are un suflet, am repetat mereu și mereu și este profesiunea mea de credință aceasta. Omul nu este un trup care are un suflet, ci este un suflet care are un trup. Trupul crește, îmbătrânește, moare. Sufletul continuă să trăiască și după ce trupul se duce în țărână. Eclesiastul este un om, într-un fel asemănător la ouă, dar din foarte multe puncte de vedere extrem de deosebit față de noi. Un om care a avut toate posibilitățile, care a fost binecuvântat de Dumnezeu foarte mult și un om care a încercat cam tot ce a vrut să încerce. Acum, nu numai că a vrut, el și-a și permis, a și putut, de asta la îndemână, a fost împărat, a avut toate bogățiile, a vrut să facă lucruri bune, a făcut lucruri bune și a tras concluzii din ele. I-a venit așa în cap să facă prostii, a făcut prostii, nimeni nu a tras la socoteală, a avut și bani și a făcut și la urmă a tras concluzii și de acolo. Și la un moment dat chiar spune, zice, am văzut până la urmă că înțelepciunea e mai bună decât prostia. E mai de folos înțelepciunea decât prostia. Na, bun, mare lucru, trebuia să faci atâtea minunății ca să ajung la concluzia asta. Dar uneori ne trebuie cine știe ce experiențe ca să înțelegem lucruri foarte banale și adevăruri foarte simple. Cartea Eclesiastului este deci o incursiune în cunoaștere. Prezintă zbuciumul unui om, tumultul unui om de a cunoaște, de a înțelege viața, sensul ei și de a da răspuns la marile întrebări ale vieții. Felul în care, în general, noi ca oameni acumulăm cunoaștere se caracterizează, sau acumularea de cunoaștere se caracterizează prin niște faze, prin niște etape. Și aceștia sunt, în esență, într-un mod foarte simplist. Fazele acestea sau etapele acestea sunt observație, investigație, analiză, sinteză și concluzie. De fapt, asta este metoda științifică. Așa se ajunge la cunoaștere, se descoperă teoreme, adevăruri științifice, observație, investigație, analiză, sinteză și, sigur, concluzie. În pașii aceștia, la fiecare treaptă, există însă o licărire de lumină care vine din altă lume și care se numește revelație. Dumnezeu asistă pe omul care caută. Și dacă căutătorul este un căutător sincer, după adevăr, după înțeles, după tâlc, Dumnezeu se uită la efortul lui și la truda lui și îi dă câte un pic de lumină, din ce în ce mai multă lumină, astfel încât omul ajunge să înțeleagă mai mult. Și este fascinant faptul că oamenii științelor naturale și oamenii științelor exacte, nu filozofii sau teoreticienii, sau oamenii științelor naturale, astronomii de pildă, fizicienii, chimiștii, sunt oameni care, cei mai mulți dintre ei, sunt credincioși. Pentru că în căutarea lor, au început să aibă parte câte de o lumină din lumea lui Dumnezeu. Discutam odată și poate am spus acest exemplu, poate că mă repet, dar mie nu mi-e greu să vă spun uneori același lucru, vouă vă e de folos. Deci nu știi de câte ori repezi la liceu o teoremă sau o formulă, de zeci, de zeci de ori, sau la college, o repezi pentru că e importantă. Discutam odată cu un profesor de la City College și el ne spunea în timp ce explica o teorie la matematică. Și a ieșit o formulă așa de frumoasă. Și formula asta a implicat tot felul de numere. Și el ne-a făcut un scurt istoric al numerelor din această formulă. Și la urmă a zis, uite, așa de mult a trecut până când un matematician pe nume Euler a putut să pună formula asta la oaltă și să pună numerele din geometrie și din algebră la oaltă într-o formulă așa de specială, în fine, nu vreau să vă obosesc, dar concluzia lui, așa spusă întreagă, a fost, știți, zice, când te uiți câteodată la istoria descoperirilor științifice, la progresul din matematică sau din chimie sau din fizică, ți se pare că parcă Dumnezeu a așezat anumite lucruri ca să fie descoperite. Știți, când eram copii, ne jucam un joc în care toți care eram într-o încăpere, îl puneam pe unul să se ducă la colț, să stea acolo cu ochii sau îl legam la ochi și luam ceva, un obiect și l-ascundeam undeva. Și apoi cel care a fost pus la colț era eliberat și misiunea lui era să afle ce este ascuns. Și când mergea într-o parte de cameră, dacă se depărta de unde era obiectul, noi spuneam rece, rece și el înțelegea că merge în direcție greșită. Dacă se apropia de locul unde am ascuns obiectul, îi spuneam cald, cald sau fierbinte sau... Și în felul acesta, noi aveam fan, nu? Un fan care nu era păcătos și vedeam cât de mult durează până când respectivul găsea obiectul ascuns, cât era el de perspicace, cât era el de înțelept și ce orientare avea în spațiu. Dar acest profesor, doctor, docent în matematică, spunea la un moment dat, în expunerea lui, în lecția lui, parcă cineva, zice, a pus anumite adevăruri, anumite lucruri, anumite formule, anumite principii, le-a pus și acolo. Și când sunt anumiți oameni de geniu care le descoperă și după aceea le explică și nouă și unii le pricepem și unii le pricepem foarte greu. Și alții niciodată. E foarte mare adevăr și să știți, să avem curajul să recunoaștem. Tot într-o paranteză fie spus că Andrew Wiles, un profesor de matematică de la Oxford, a demonstrat acum 2 ani o teoremă a matematicianului francez Pierre de Fermat. S-au adunat din vreo toată lumea vreo 50-60 de oameni care au fost în stare să înțeleagă. Am stat de vorbă cu șeful unei catedre de matematică de la facultate din New York și l-am rugat să ne explice câteva lucruri, cam cum s-a făcut. Teorema e foarte simplă, dar demonstrația e foarte grea. Și a zis, pot să vă spun așa niște principii generale, domnilor, dar vreau să vă spun sincer, să mărturisesc, că demonstrația aceasta, demonstrația acestui adevăr, include matematică care eu nu o stăpânesc. Dar să lăsăm astea. Ideea care m-a fascinat în discursul acestui profesor a fost Dumnezeu, parcă, el a zis Dumnezeu, să nu vreau să mă înțeleg în sfârșit. Zice, parcă cineva, somebody up there, a așezat așa anumite lucruri și anume ca noi să le descoperim. Și când le descoperim și imediat să scrie în ziar, cineva de sus zâmbește asupra noastră și spune, hey, până la urmă ați descoperit-o. Finally you got it. Și noi facem atunci mare caz, dar de fapt Dumnezeu a așezat acolo lucruri să fie descoperite. Acum ne uităm aici la Solomon. Solomon este un om care observă lucruri. Așa începe cunoașterea, cu observație. Și faptul că avem un spirit de observație este un dar de la Dumnezeu. Am uneori te duci pe stradă, pe trotuar și acolo este un bolovan. Și tu nu-l observi. Nu e niciun păcat că nu-l observi. Nu-l observi azi, nu-l observi mâine, într-o zi, însă te împiedici de bolovan, cazi și te lovești de acolo, după aia îl observi, dacă nu-l observi mai cazul, dar până când îl observi. Și de fapt va spune că nu e mare lucru să observi, dar e mare lucru. Newton, Isaac Newton, este părintele fizicii clasice și este creditat în istoria științei ca fiind cel care a formulat, să zicem așa, legea atracției universale, respectiv legea gravitației. Acum, legea gravitației e foarte simplă, în principiu. Orice obiect lăsat liber cade jos. Iei o carte, cade jos. Dacă tu de la balcon îți dai drumul, n-ai să cazi în sus, ai să cazi jos. Dar nu trebuie să încerci. E garantat, e o lege. Dacă îți dai drumul de pe geam, cazi în jos. Nu există să cazi în sus. Acum însă toate obiectele cad în jos decât din lumea. Însă numai Newton le-a observat și a fost în stare să tragă o concluzie care să aducă două legi în fizică. Există o poveste care nu se știe exact că e adevărată, unii spun că e apocrifă, adică n-are temei, că e numai scoasă după mai târziu, că el a înfistat într-o grădină și s-a culcat sub un măr. Și un măr, a căzut un măr din pom și l-a lovit în frunte. Și atunci a lui a venit ideea și de acest măr căzut din pom, el a lucrat apoi și a scos legea gravitației și mai târziu legea atracției universale. Prin observație începem de fapt să pășim în cunoaștere. Dar uneori, dacă ne oprim numai la observație, imediat tragem concluzii. Atunci concluziile noastre pot să fie false. Se întâmplă asta cu oameni de știință, se întâmplă cu oameni de rând. Dați-mi voi la un exemplu. Te duci pe stradă și îl observi pe fratele Gheorghe pe partea alaltă. Dumnealui se grăbește la tren. Și nu te vede. Și tu l-ai observat, dar în loc să strici, pace frate Gheorghe, taci din gură și te duci mai departe și zici, s-a făcut că nu mă vede. Asta nu e adevărat, poate că e adevărat, depinde și de Gheorghe și de tine. Și ce relație ai tu cu el și el cu tine. Dar tu numai atâta, tu l-ai văzut și ți s-a părut că el te-a văzut, dar poate nu te-a văzut, numai pe observație ai tras o concluzie falsă. Solomon este un asemenea om care tot timpul se uită în jur. Parcă niciodată nu se culcă, parcă nu închide ochii. El vede una, el vede alta. Uitați-vă de pildă. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou, în capitolul 1. Vântul suflă spre miază zi și spre miază noapte, apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Pe el îl preocupă din ce direcție suflă vântul, de unde vine, de unde merge, cum se învârte, cum se rotește. Măi, nu poți tu fi împărat din cauza vântului? Nu poți sta tu pe tron, nu poți să-ți mănânci prăjiturile din cauza vântului? El are un spirit de observație extraordinar. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Dar și mare lucru. O și o prostie că toate râurile se varsă în mare. Bun. Asta știe orice om. Orice om neînțelept, să nu fost expresit tare. Dar trebuie să fie un înțelept un om care să-și pună întrebarea. Băi, de acum de nu se umple? Asta vede oricine observă că toate pâraile, râurile se varsă în fluvii, fluvii în mare, da. Hei, de atâta vreme se întâmplă tot așa și nu se umple. Dacă e cel mai mare vas posibil, cel mai mare oală, și numai să un stropui cu pipeta, cu un stropui cu pipeta, mă, după o lună de zile, tot se umple oala și cu pipeta. Dar ce oală mare, marea și oceanul de nu se umple? Și Solomon zice, hei, o fi ceva ce nu vedem. Toate râurile merg în mare, dar marea nu se umple. O fi ceva ce nu vedem, ce ne scapă, ce noi nu cunoaștem. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind, urechea nu obosește auzind. Prin ochi, prin auz, prin miros, prin gust, prin pipăit, avem 5 simțuri care sunt 5 sonde sau 5 investigatori prin care noi cunoaștem realitatea. Trebuie înțeles că dacă paralel cu noi ar exista o lume care nu poate fi văzută, care nu poate fi auzită, pe care nu o poți pipăi, nu o poți gusta, nu poți mușca din ea și nu are miros, cum învățam pe vremea la chimie, inodor, insipid și incolor, noi nu putem vedea lumea aceasta. Fratele, de ce cu lumea tale? Cred că ești obosit, e duminică seara. Cum să fie o asemenea lume? Păi simplu, Biblia spune că există o asemenea lume. Amintiți-vă de Elisei și de robul lui. Și vin parcă sirienii, nu? Și robul este prins așa de o frică extraordinară și spune, vai de mine, ăștia ne omoară, ne iau scalpul, ne taie cap. Și când îl vede așa de fricos și îl vede de chinuit, de frică, se roagă Elisei lui Dumnezeu pentru robul lui și zice, Doamne, deschide și la ăsta ochii. Dar cum, nu era orb, că îi vedea pe sirieni și tremurau hainele pe el de frică lor, așa îi vedea de bine, îi vedea mari, îi vedea tare, îi vedea cu săbii și vedea parcă cum îi spânzură. Dar Elisei spune, ăsta vede numai atâta. Doamne, deschide-i tu ochii să observe el ceva mai mult, ceea ce el nu poate observa. Și când Dumnezeu îi satisface lui Elisei rugăciunea. Și robul Elisei este în stare să vadă o lume și o realitate și reprezentanții unei lumi care nu puteau fi văzuți, auziți, pipăiți, investigați. O, Domnul meu, spune el prorocului, extraordinar, dar mai mulți cu noi decât cu ei. Dar de partea noastră sunt mai mulți, dar hei, noi suntem mai tari. Păi totdeauna suntem mai tari dacă suntem de partea lui Dumnezeu, aia e clar. Războiul e câștigat. Aia nu se mai discută. Nu-l câștigăm noi, îl câștigă Dumnezeu. Ei, dragii mei, în cartea Eclesiastul, anumite concluzii, în drumul ăsta în cunoaștere, se bazează numai pe observațiile lui Solomon. Și Solomon are decența să spună. La un moment dat zice, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și prostia și nebunia. Apoi zice el, am zis în mine însumi, am văzut. Care e problema cu toate aceste concluzii ale lui Solomon? Uneori ele sunt pripite. Uneori derivă numai chiar din observații. Și nici din destul de multe observații. Și oamenii le citesc. Și oamenii uită că Solomon e un om în școala cunoașterii. Și când Solomon spune anumite lucruri, când Solomon spune anumite lucruri, este în clasa 1, în clasa 2, nici n-a ajuns la liceu. Așa de deștept cât el. Și oamenii iau versetul din context și spun, uite ce zice Biblia cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu te grăbi. Până nu citești cartea până la urmă, până la ultimul verset, nu trage concluzii. Că de multe ori este, uite ce zice Solomon. Eu pot să predic o predică și să am greșeli mari în predica aia. Sunt greșelile mele. Aia nu înseamnă că e greșit cuvântul lui Dumnezeu. În expunerea mea pot să fie erori. Dar tu nu te grăbi. Sunt erorile mele, nu sunt erorile lui Dumnezeu sau erorile cuvântului lui Dumnezeu. Se spune că această carte Eclesiastul e responsabilă pentru cele mai multe doctrine false din istoria creștinismului și din istoria credincioșilor. Oamenii au găsit un verset, l-au citit, n-au citit nici înainte, nici după și au spus, asta e Domnule, asta spune Biblia. De pildă, uitați-vă la versetul 19 din capitolul 3. Am zis în inima mea. Versetul 19, pardon. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soarta au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare. Și omul nu trece cu nimic pe dobitoc. Că tot aia e. Și dacă te oprești aici, o să declar. Și mulți oameni se opresc la diferite versete și spun, păi mai nu spune Biblia, ori om, ori bou, tot aia. Cât trăiește, trăiește și când moare, moare și asta e tot. Și aici ai raiul și aici ai iadul și să mâncăm și să beam, că mâine vom muri. Păi de unde știi tu asta? Păi băi, a zis Solomon, Solomon e omul Dumnezeu. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Eclesiastul este, de fapt nu cartea. Oamenii care n-au citit cartea Eclesiastul în întregime, n-au citit-o cu atenție, și n-au cugetat la ea cum trebuie și nu s-au rugat lui Dumnezeu pentru înțelepciune ca să o înțeleagă, au scos din această carte tot felul de erezii, lucruri care n-au nimic de a face cu credința. Dar să știți că cartea este totuși extrem de valoroasă și extrem de valabilă. Observați însă, sunt mai multe trepte, observație, investigație, analiză, sinteză, până când se ajunge la o concluzie. Și între ele, sau peste toate acestea, este ceea ce se numește revelație. Este atunci când Dumnezeu îți descoperă. Când Dumnezeu te face să înțelegi. Mulți oameni de știință, să știți, au avut bunul simț și decența să spună. Am cercetat de atâtea ori, am înțeles, am încercat, atâtea metode. Totodată faliment. Odată, într-un fel oarecare, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg. Asta înseamnă revelație. Revelație înseamnă o cunoaștere care vine de la Dumnezeu. O cunoaștere care vine dincolo de lumea de aici și de acum. În cartea Eclesiastul mereu o să auziți două expresii. Sub soare și sub ceruri. La câtă vreme Solomon se bazează în concluziile lui. Numai pe ce observă el, pe ce investigează el, pe ce analizează, pe ce pune el la oaltă, pe ce se poate observa sub cer și sub soare, el uneori are concluzii grozav de fantastice. Dar cu cât Solomon începe să privească la lumea de dincolo de nori, la lumea de dincolo de soarele acesta, și cu cât Solomon îl consideră mai mult pe creatorul acestei lumi, pe Dumnezeu care e dincolo de lumea aceasta, razele înțelepciunii lui Dumnezeu vin în mintea lui și în inima lui. Și el începe să exprime anumite concluzii și anumite principii care nu mai vin nici din cunoașterea lui, nici din observațiile lui, nici din experiența lui, nici din eforturile lui, ci care vin de la Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Și asta reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Asta reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu care o dă Dumnezeu unui om care caută, care întreabă. Dacă nu cauți, n-ai cum să găsești. Dacă nu bați, nu se deschide nicio ușă. Dacă nu pui întrebări, n-ai să găsești niciun răspuns. Solomon este omul care pune întrebări. Mi-am pus în inimă, spune în versetul 13, capitolul 1, să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelernicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Hei, zice Solomon, m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, m-am uitat de jur împrejur, am cercetat, am observat, am analizat, am investigat, am pus la microscop, am mers la facultate, am citit cărți, m-am uitat pe internet, am citit articole în ziare. Lucrurile sunt cam așa, dar deasupra tuturora, hei, să știi că se pare că există Dumnezeu. Există Dumnezeu! Noi se pare că merg la întâmplare, noi vorbim de legi științifice, noi vorbim de legi fizice, de legile naturii. Măi, o fi așa, așa-i, da. Dar deasupra legilor există legiuitorul, care le-a dat, care le aplică, care le susține și le ține în ființă. Chiar Voltaire spunea într-o poezie, așa într-un catren, universul mă împresoară și nu pot visa măcar să existe a său ceasornic fără a său ceasornicar. Dacă există lege, există și legiuitor. Cineva a dat aceste legi. Și în capitolul 1, de fapt, el ne spune, am încercat să cunosc, să văd, să trag concluzii. În capitolul 2 continuă cam pe aceeași temă, dar devine oarecum mai filozofic. Și zice el la un moment dat în versetul 3, am făcut tot felul de lucruri până voi vedea sau cu scopul să văd ce-i bine să facă oamenii sub ceruri în toată viața lor. Asta l-a frământat pe Solomon. Ce se merită să faci în viață? Viața e un dar de la Dumnezeu. E fragilă, e scurtă, am văzut dimineața, e ca un abur, e ca un fum, dar e minunat să ai viață. Cea mai mare bucurie în viață e că ai viață și că ești în viață. Ce se cade să faci în viață? Cu viața care o ai, ce se cade? Și asta spune Solomon în capitolul 2, versetul 3, partea finală. Până voi vedea ce-i bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Știi bine, am văzut, unii cred că e bine să facă o casă mare, alții să cumpere o mașină, alții o piscină, alții o excursie, alții o vacanță și așa mai departe. Și Solomon spune, și eu am crezut așa. Mi-am făcut case, mi-am stădit livezi, am avut lacuri cu ieleștee, cu pește, domnule, cât ai vrut, țipari, salmoni. Nu mergea, Solomon, nu mergea până în Canada să mănânci un pește. Solomon avea lacuri lui cu pește, avea slujitori. Mi-au plăcut femeile frumoase, a avut 1000 de femei. 1000 de femei, aia e foarte mult. Biblia spune că împăratul să n-aibă multe femei. Una e numai. Dar Solomon a zis, cămam, cred că asta e fericirea. Să fie înconjurat de femei frumoase. Acum unii știi bine că Solomon n-a avut altă treabă toată ziua, numai să se tot pupe cu soțiile lui sau cu haremul lui. Gândiți-vă, avea 1000 de soții, dacă avea 1000 de mașini. În primul rând, nu știu unde le-ai parca. 1000 de mașini. Unde le-ai parca? Darmite, să mai ieși cu nu știu care mașină în fiecare zi. Dar Solomon, dacă a fost ceva de încercat și i-a mers mintea lui că ar fi fan și că aia cred că e fericire, Solomon a făcut treaba aia. Că a făcut bună, că a vrea. Și a tras o concluzie. Și concluzia, cam de cele mai multe ori știți care a venit. Păi, nu-i big deal. Nu-i mare lucru. Uneori chiar așa cu o amărăciune, mereu și mereu, ăsta e leitmotivul cărții. Leitmotiv înseamnă o expresie sau un refren așa care se repetă mereu și mereu. O deșertăciune a deșertăciunilor, totu-i goană după vânt. Și nu e așa? Te uiți într-o vitrină de magazin și vezi un costum, un palton, o rochie, vezi un aparat fotografiat, te duci la un dealership de mașini, te uiți la mașini acolo. Așa ne uităm și noi, bărbații, cum se uită copiii la jucării. Atâta tot că jucăriile noastre sunt mai scumpe. O mașinuță la copii costă 20, 30, 50 de dolari, 80 de dolari. 100 cu telecomandă și cu sirenă de poliție. Și copilul așa e de bucuros că are mașină. Și noi ne uităm la mașini care costă 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Și zice, mă, ce mare lucru. Păi să ai o mașină din aia. Păi când ai stat la volan, niște... Și după ce ai? Și dă-ți Dumnezeu să aveți tot ce vă doriți. Ce concluzie trageți? Păi dacă n-avem niciodată, ipotetic concluzia tragem că ai ajuns la fericire. Dar stai de vorbă cu oameni care au ajuns să aibă lucrurile acelea și n-au ajuns la fericire. Și Eclesiastul spune mereu și mereu, alate și piscină și am studiat filozofia și am scris cărți și petreceri, să vezi ce petreceri face el. Nu te vezi om com. Știi ceva, te doare capul după petrecere, stomacul, ficatul, nu te mai poți drege. Nu, e o prostie să ții numai în cheful. El și analizează lucrurile, știi? Numai că le observă, el le analizează. Și să știți că instinctul de a analiza lucrurile e un dar de la Dumnezeu. Când dai unui copil o mașinuță, o jucărie, prima dată e fascinat de ea. Se joacă cu ea, e fericit. După aia vezi cum caută și rebelize să o deschidă. Și până la urmă o pune pe masă bucății. Dacă nu se deschide de bunăvoie, o bate de mobilă, strică și mobila, strică și mașina, mama și tatăl. Corectează că e copilul rău. Psihologii spun însă că și copilul nu-i rău. Copilul are drive-ul ăsta în el, instinctul ăsta de a cunoaște și el vrea să știe ce e înăuntru. E un motoroș care face vrum, vrum. Trebuie să-l văd. E o lumină care se învârte, un girofar. Și o pune toată. Pune pe masă, pe covor, bucăți. Asta se cheamă analiză. Asta fac filozofii, asta fac savanți, asta fac matematicienii, inginerii, tehnologii, când iau o mașină, asta face de parte de Cristi, când vine mașina la șap. Pune bucăți acolo. Analiză știe să facă toată lumea. Sau aproape toată lumea. Dar după ce te uiți la fiecare piesă, spune, măi, pistonul ăsta e cam segmentul ăla, nu știu ce, vine o fază mai înaltă de cunoaștere care se numește sinteză. Sinteză înseamnă să iei bucățile, să le pui într-una. Aici copilul nu e mai în stare. Aici se desfacă un motor orice bărbat e în stare. Dacă nu cu picamărul, dacă nu cu cheile. Dar să-l pui la loc, aia e mare lucru. Analiză la Biblie, toți știu. Fiecare și-a versete de unde îi place. Tinerii, ca să nu-i omitem. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta! Umblă pe căi plăcute și alese ochilor tăi! Aleluia, amin! Din ce carte e versetul ăsta, tinerii? Tu ești tânăr, Cristi, stai că nu ești așa de tânăr, ești tăiat cu mine. Tineri, așa mai tinerei. Tot din Eclesiastul. Vezi, poți să iei versetul, să-l analizezi, să spui, mami, ce nu mă lași să mă duc afară? La mică o aud. Eclesiastul zice, să te bucuri. Dar mama zice, ia mai fă-te un pic de sinteză, pune la o altă parte din verset. Deci ai uitat o parte din verset. Partea finală zice, dar să știi tânărule, sau să știi tânără, că pentru toate te va trage Dumnezeu la socoteală. Și Solomon, pornind de la observație, investigație, analiză, sinteză, trage niște concluzii. Uneori concluziile sunt reale, alteori sunt foarte fanteziste. Binecuvântarea cărții însă stă că Dumnezeu se uită la Solomon. Cum se trudește să găsească răspunsuri? Și Dumnezeu îl asistă pe Solomon și începe și îi dă binecuvântarea revelației. Și atunci Solomon începe să exprime nu numai părerile lui, nu numai descoperirile lui, nu numai observațiile lui și concluziile lui, ci Solomon începe să ne împărtășească ce i-a spus lui Dumnezeu. Ce l-a făcut pe el să înțeleagă Dumnezeu? Ce l-a făcut pe el să priceapă Dumnezeu? De pildă, în 2:13 spune, am văzut că înțelepciunea este mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Câtă vreme s-a bazat numai pe puterile lui, a ajuns întotdeauna la concluzii care l-au afectat foarte negativ, l-au durut. În versetul 17 din capitolul 2, atunci a murit viața. Că nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totu-i deșertăciune și totu-i goană după vânt. Deci înțelegeți, vă rog, când citiți această carte, că multe din concluzii sunt rezultata observațiilor lui, a analizei lui, a sintezei lui, a investigației lui. Dar cu cât te duci mai adânc în carte, observ raze dumnezeiești de înțelepciune care vin în viața lui Solomon și el ajunge la o cunoaștere prin revelație. Și din ce în ce cartea vorbește mai mult de Dumnezeu și Solomon are o atitudine mai de respect față de Dumnezeu și îl înalță mai mult pe Dumnezeu și îl cinstește mai mult pe Dumnezeu. În capitolul 3, care noi l-am citit în această seară, se începe cu un paragraf care spune orice lucru și are vremea lui. Toate și-au vremea lor. Fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul 3:1. Și urmează o listă întreagă de versete, care, să știți, nu trebuie trecută cu vederea. Iubitul are vremea lui. Iubitul are vremea lui. Nu ne dăm seama, băieții noștri cresc, fetele noastre cresc, dar pentru că sunt tot copiii noștri, noi tot micii îi vedem. Și spune, la acolo, cu matematica cu voi și cu chimia cu voi și tot le stă gândul la iubit. Dar noi care am mai bătrânit și am trecut de iubit, zice, a, să se ocupe de școală. E adevărat, cântarea cântărilor spune, vă jur, fiicii ale Sionului, nu strâniți dragostea până nu vine ea. Dar iubitul și-are vremea lui. Băi, urâtul și-are vremea lui. Dărâmarea își-are vremea ei. Și zidirea își-are vremea ei. Acum aș vrea să te gândești numai la acest adevăr mare. Dărâmarea își-are vremea ei și zidirea își-are vremea ei. Știi? Nu tu faci vremurile. Nu noi facem vremurile. Mai degrabă vremurile ne lucrează pe noi și ne răsucesc în teascul lor. Toți vrem să zidim o viață mai bună, o casă mai mare, o familie mai bine. Toți vrem să clădim ceva, să rămână ceva după noi. Dar știi, dacă e o vreme a zidirii, dacă e pace, dacă economia merge bine, dacă sunt joburi, dacă se plătește bine, atunci zidești. Dacă e recesiune economică, dacă se închid fabrici, se concediază oameni, nu se face export, nu se importă nimic, stagnează totul, poți să fii tu Leonardo da Vinci? Că n-ai ce face. De aia, dragii mei, e mare lucru să fim în stare să ne uităm la vremea în care noi trăim și să fim în stare să observăm semnele vremii în care noi trăim și chiar binecuvântările vremii în care noi trăim. Am spus și spun mereu, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru locul unde trăim în lume și pentru vremea în care trăim în lume. Că n-ai umblat cu mașină cu care umbli dacă ar fi... Acum ar fi anul 1800. Îmbla cu o șaretă, cu o trăsură și calul ar face tac, tac, tac pe caldarâm și până ai ajunge în New Jersey, ar dura mult. Nu te-ai duce tu în România așa în 8 ore și jumătate sau în 10 ore și acum s-a scos aromul, durează mai mult, stai la Viena, bei o cafea acolo. Ce e așa greu să bei o cafea? E greu, m-am plâns și eu atâta când am stat în Viena. Că ce bine era direct, dar când a venit bunicul în America... cu vaporul, cu vaporul și cu sirena, n-a mai fost 8 ore jumate. Dar când au venit pilgrimii, pe Mayflower, jumătate au murit pe drum sau jumătate după ce au ajuns. Există o vreme, la orice. Cunoști semnele vremii? Mulțumești lui Dumnezeu pentru vremea în care tu trăiești? Este vreme de război, spune aici, și este vreme de pace. În vreme de război e greu de clădit. În vreme de război e greu de strâns avere, e greu de făcut prosperitate. În vreme de război se distruge. Dacă trăiești în vreme de pace, e cu totul altceva. E bine să stăm de vorbă cu oamenii mai bătrâni care sunt între noi, părinți, copii, stați de vorbă cu părinți, cu bunici. Când vă duceți în România, întrebați-i pe bunici care au trăit între cele două război mondiale, au prins 1940 și 1944, al doilea război mondial. Cum a fost atunci? Ce vremuri au fost? Mama când făcea plăcinte, avea o lespede, o bucată de fier la care zicea lespede. Și dintr-un vas cu ulei, un fel de băț, așa o bucată de material, de pumbac de ei, și băga acolo în ulei și așa un pic ungea lespedea și trântea o plăcinte acolo. Hei, ce e aia? Mă așa un pic. Da, dar care vă amintiți de niște plăcinte la care le zicea lângalău? Lângalău. O plăcintă din făină de porumb. Nu se făcea cu drojdie, nu mai știu exact cum se făcea, tot așa pe plita asta. Și mâncai lângă lău ăsta, îl sfârmai într-un bol, dar bolul e un fel de blid. Sau blid e un fel de bol. Și puneai lapte. Au, ce bun era. Ăsta, ca să mă înțelegeți, plăcinta asta de porumb e un fel de cornbread. Dar cornbread-ul care e la KFC sau la restaurant e fancy. E foarte fancy. Se mai făcea și în tăpșuie, zicea mălai cu lapte. Mălaiul era mult, laptele era puțin. Au fost vremi în care se mânca mălai cu lapte. Acum mâncați lapte, milk and cornflakes. Dar dacă n-ar fi vremurile care sunt și bunăvoința lui Dumnezeu, ar fi altfel. Lista asta, să știți, nu treceți peste ea așa de ușor. Stați așa și cugetați la ea. Pentru că toate aceste vremi au un scop. Nu o să insistăm mai mult, dar după ce enumeră această listă, Solomon zice, am văzut la ce îndelernicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut că vremile astea nu-s la întâmplare. Asta e ceva. E pace și război. Îs vremuri de construcție și îs vremuri de dărâmare. Îs vremuri de belșug. Că nu mai încap bunurile în magazine. Și îs vremuri de lipsă și de foamete, că sunt goale toate rafturile. Atunci te văd cum te descurci. Și toate vremurile astea, de fapt, le are Dumnezeu în mâna Lui. Am văzut la ce îndelernicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Asta e o concluzie extraordinară. Aici Eclesiastul mărturisește. Eu am ajuns să înțeleg, zice el, că dacă sunt vremuri bune sau vremuri rele, vremuri grele sau vremuri ușoare, asta, de fapt, vine de la Dumnezeu. Că El folosește aceste vremuri ca să binecuvinteze pe oameni sau ca să-i apese pe oameni, de la caz la caz. Uitați-vă în Biblie la toată Cartea Judecătorilor și veți vedea cum învârte Dumnezeu la roata istoriei. Când aduce cotropitori la evrei, vin filistenii, vin hitiții, le ia totul. Amintiți-vă de Gedeon, cum pe ascuns, racul, îmblătea și el și se seamnă îmblătit, să bați spicele de grâu, să iasă boabele afară. Dar unde era combina? Dar unde era Western Beef și Costco și BJ? Păi nu era, că nu era vremea lui Costco și a lui BJ. Te-ai gândit tu vreodată să mulțumești lui Dumnezeu că tu trăiești pe vremea lui Costco, cine o fi și ăsta, și a lui BJ, cine mai fi și ăsta, și Safeway, și Stop and Shop, au Stop and Shop. Păi mama și tata nu știau de Stop and Shop, mergeau până la Cluj și veneau de la Cluj, sau... și numai dacă aveam mâncare straiță, și nu Stop, o mânca inmers, o bucată de pâine cu niște slănină, dacă a zicea clisă. O bacon, ham. No, erau lucruri sfinte, fantastice. Hei, aia este. O vreme în care nu mai știi de care pâine vrei. Te strâmb la aia, vreau Yugo, vreau French, vreau Italian. Păi nu mai vreau albă, vreau neagră. Noi românii l-am pușcat pe Ceaușescu pentru pâine neagră. Și acum avem în America neagră să fie integrală, că e sănătoasă. Eu nu spun că nu e așa, lui. Dar sunt vremi în care este pâine din belșug de care vrei. Dacă trăiești în vremurile alea, te bucuri de viață. Și sunt vremi în care pâinea e rară. Și dacă trăiești în vremurile alea în care pâinea e rară, și dacă ești cel mai harnic om, și cel mai deștept, și cel mai vrednic, să știi, suferi. Oricine ai fi, suferi. Pe vremea lui Stalin, oamenii de știință din America, era război, fugeau din Rusia. Și cineva a atras atenția la Stalin și a zis, oameni de știință de care avem nevoie ca să creeze bombe, se lucra la bombă atomică și rușii, și nemți, și americani, cine face primul? Pleacă din țară și pierdem oameni. Și așa era o sărăcie de mare. Țăranii în Rusia umblau cu opinci și talpa lor era, talpa opincilor era din coace de copac. Și Stalin a zis, ce să facem? Și a zis, dați-le la savanți, la ăia, de tap, o porție dublă de zahăr. Dacă toată lumea primea un cup de zahăr, să-și pune în ceai, cupul ăla de zahăr îi zicea Cosca. Trebuie să mai ne amintim în limba română veche. Copiii noștri nu știu. Zahărul e în punguliță, e frii. Oriunde te duci. Și că un român a venit odată cu ani în urmă din America și a mers și el la un McDonald's. După aia, după ce s-a luat și la cafea cu alții, s-a dus unde lucra și a zis, măi, să veniți să vă arat un loc unde se dă zahăr pe gratis. Pentru că era acolo zahăr cât voiai. Și Stalin a zis, să dați dublu! Și mai ales la cei de țapte care aveau nevoie să dați zahăr cât vor. Într-o țară n-aveau zahăr cât voiau, numai câțiva oameni. Nici Stalin săracul nu avea zahăr cât voia. Cum poate că el avea? Dar de la el în jos nu mulți. Dar să spun că dacă ai trăit pe vremea lui Stalin, n-ai avut diabet. N-ai avut cum face diabet. Nu mai știi dacă să râzi sau să plângi. Dar în ce vreme te-ai născut și unde trăiești contează. Și aici spune Ecleziastul, Dumnezeu supune la îndeleziciri pe fiii oamenilor prin vremile astea. În cartea judecătorilor veneau dușmanii, îi călcau în picioare pe evrei câte 50, 60, 80 de ani. Și după aceea când suspinau de amărăciune și când le venea mintea la cap și se pocăiau și se rugau lui Dumnezeu, Dumnezeu ridica un izbăvitor și veneau vremuri de pace, de prosperitate, economia începea să meargă, erau locuri de muncă, agricultura, fermieritul mergea bine, era bine în Israel. Și o vreme mulțumeau lui Dumnezeu, mergeau la biserică, erau pocăiți și când nu mai puteau de bine, când uitau vremurile rele cam ca noi în America și cam ca americanii, că să nu vă închipuiți voi ca americani dacă ar fi flămânzi și ar avea cartele. Nu că le dorim, Dumnezeu să ne ferească. Le-ar mai trebui lord, gay și lesbian și... Nu, dar nu mai știu de bine. Nu, când ar fi săraci și flămânzi, ar merg la primărie să le dea un pic de zahăr și dacă se poate un pic de făină, nu să ne cununăm John cu Steve și Eve cu Mary. Lucruri împotriva firii despre care am predicat și am explicat. Dar din prea mult bine, lumea a turbat. Există o turbare în lumea vestului, să știți. Oamenii de la țară spun că uneori un câine care e prea bine hrănit, îi stut în casă, îi dă mâncare din belșug, nu aleargă, nu fuge pe dealuri, nu fuge prin pădure, nu fuge să prindă un iepure, de bine ce e, turbează. Să știți că nu prea turbează oamenii de rău, nici câinii de rău, nici oamenii. Nu de rău, de bine, de îmbuibare. Au încercat și asta, și asta, și distracția asta, aproape ca Solomon. Și acum încearcă și distracție împotriva firii. Este vremuri din astea. Așa a fost vremea Sodomei și Gomorei. Dar a venit și vremea focului. A fost lumea lui Noe așa. Dar a venit și vremea potopului. A fost așa Imperiul Roman. Curgeau toate bogățiile din lume la Roma. Dacă ați văzut filme cu gladiatori, cu săptămâni întregi, erau spectacole la circ și veneau oamenii împăratului și dădea pâine și de mâncare și de băut gratis. Și câte 100.000 stăteau în Roma la circ săptămâni și zile întregi, câte o lună, numai petreceri, petreceri, petreceri. Dar când și-au pierdut măsura, a venit vremea popoarelor migratoare și Dumnezeu a mișcat un pic roata istoriei și din Mongolia au venit hunii și tătarii și vizigoții și vandalii și au trecut prin Europa și au ajuns la Roma și au pus-o jos. Și cea mai înaltă civilizație a vremii de atunci a fost călcată în picioare. A venit vremea popoarelor migratoare. Cum și în Evanghelie se spune că a venit vremea, în Noul Testament, a venit vremea neamurilor, care însă va avea sfârșit când se va împlini un număr de plin. Cred că e destul ca să înțelegem deci că aceste vremi nu-s la întâmplare, nu-s aduse sau duse de oameni politici, nu. Dumnezeu folosește aceste vremi ca să binecuvinteze sau ca să asuprească, să ne pedepsească. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Există în fiecare om acest gând al veșniciei, această dorință după Dumnezeu, după aspirație, după o aspirație după veșnicie. Cum e asta? Cam în același fel în care în rândunele, în păsările călătoare, există dorul după o țară caldă când vine frigul în țara în care ele se află. Se spune într-o fabulă, citeam, că o rândunică se antrena și ea de zbor. Venea, se apropia toamna, era sfârșitul verii și rândunelele tinere zburau și o cioară le vede cum făceau tot fel de cercuri și le întreabă: dar ce-i cu voi, de sunteți așa de agitate? Și rândunelele spun: o să plecăm peste puțină vreme într-o țară îndepărtată, într-o țară bună, pentru că aici o să vină frigul. Și cioara spune: să știți că ciorile și gorbii trăiesc foarte mult. Și cioara a zis: știu că o să vină iarna, dar cine v-a spus voi, de care nu sunteți numai din primăvara asta, voi nici nu, acum v-ați născut, aveți un an, voi vorbiți de o altă lume. Și în această fabulă, în care animalele vorbesc, așa e în fabule, rândunelele îi spun: băi, noi n-am văzut, n-am învățat, deci la școală, dar cel care ne-a creat a pus în noi gândul acesta după o țară caldă, când vine frigul aici și de aia noi vom porni spre țările calde. Rândunica n-are nici busolă, n-are nici compas, nici computer, ca și avioanele moderne. Și ea se duce în țara aceea caldă. Deci are gândul acesta, instinctul acesta, pornirea aceasta. Dorința omului, setea lui, foamea lui după o viață fără de sfârșit, după o viață mai bună, după adevăr, după dreptate, se manifestă pentru că Dumnezeu a pus în inima omului, a fiecărui om, chiar și gândul veșniciei. Apoi, mai departe, începe Solomon și vorbește. Și din ce în ce mai mult vorbirea lui este mai cuprinsă de lumina lui Dumnezeu. Din ce în ce avem mai multă revelație și mai puțin observațiile lui. De pildă, vedem acest text care este pare foarte ciudat și la care imediat ne vom referi. Spune el la un moment dat, zice, în versetul 18, am zis în inima mea, din capitolul 3, 18, deci 3, capitolul 3, versetul 18. Am zis în inima mea că asta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Aici Solomon de fapt spune: Dumnezeu își bagă degetele în istoria noastră și așa urzește ițele ca să ne umilească pe noi și să înțelegem că nu noi suntem mari și tari și că de fapt El este stăpân și că El este în control. El ridică pe împărați, El coboară pe împărați, El ridică imperii, El coboară imperii. Visul fiecărui imperiu în istorie a fost să fie un imperiu veșnic, care durează pe veci de veci. Romanii numeau Roma cetatea eternă, Hitler a visat să facă o Germanie al treilea Reich, care va ține 1000 de ani și n-a fost nici vorbă de 1000 de ani. Și noi ne închipuim, rușii au crezut că Uniunea Sovietică și lagărul comunist va fi ultima fază care va ține în veci și bine că s-a terminat cu ei. Și americanilor le place să creadă că America e până la capăt. Și europenilor nu le place să creadă asta și ei cred că Uniunea Europeană e până la capăt. Dar noi nu știm unde e capătul, și la una și la alta. Capătul poate fi mai aproape decât vor americanii sau europenii să-și închipuie. Pentru că capătul e urzit pe degetul lui Dumnezeu. Și într-o zi se supără Dumnezeu și le rupe firul și le face capăt. E clar? Într-o zi le rupe firul și le face capăt. Are un control Dumnezeu, îi umilește pe oameni, pe națiuni, pe popoare. Apoi urmează această concluzie, oarecum așa pesimistă, a lui Solomon, ce toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână, toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Și mulți spun: vezi ce Solomon, vezi ce Biblia, că e tot aia. Dar imediat o să vedem că Solomon mai urcă pe treptele cunoașterii și mai multă lumină vine de la Duhul lui Dumnezeu. Și vom vedea care sunt concluziile lui finale, care vin din revelație. Înainte de asta, doar aș vrea să vă citesc vreo 8 versete din capitolul 5, fără niciun comentariu, deși sunt foarte ispitit să mai comentez pe aici pe acolo, că sunt așa de frumoase aceste versete și așa adevăruri extraordinare sunt aici. Dar haideți numai să vedem cum Solomon din ce în ce mai mult are revelația lui Dumnezeu. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, că cei nu știu că fac rău cu asta. În primul rând, de unde înțelegem noi că Solomon e mai aproape de Dumnezeu acum? Păi la început, în primul capitol, vorbea de pâraie, de râuri, de mare, de vânturi, că se învârtesc, că se rotesc. Și în capitolul 5 vorbește de Dumnezeu și de biserică, de templu, de casa lui Dumnezeu. Acum să fie clar că atunci când un om vine la biserică, e mai aproape de Dumnezeu ca și când merge hunting sau fishing. E clar Când vii la rugăciune, la nouă, ești mai aproape de Dumnezeu decât atunci când stai la news acasă. De aici știm noi că Solomon, în capitolul 5, în călătoria lui în cunoaștere, a ajuns să se apropie de Dumnezeu și vede luminile lumii de dincolo. Și raze binecuvântate ale lui Dumnezeu vin în viața lui, că începe să vorbească de Dumnezeu. Și începe să vorbească de casa lui Dumnezeu. Și începe să vorbească de jertfă și de închinare și de cum să te închini. Când un om vorbește numai de dolari, de business, de investment, de stock exchange, de distracții, de golf, de club, de... Dar când începe să vorbească de biserică, de ziua Domnului, de Evanghelie, de Ioan 3 cu 16, înseamnă că omul ăla s-a apropiat de Dumnezeu. Din cuvintele unui om, din ce vorbește, îți dai seama cam unde este el față de Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Apoi zice, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De asta nu spui foarte multe. În primele capitole el vede ce e în jurul lui. După aceea începe să se gândească el că trebuie să fie undeva deasupra un Dumnezeu care așa folosește vremurile ca să ne binecuvinteze sau să ne apese, după cum merităm. Dar deja în capitolul 5, el vorbește despre un Dumnezeu foarte personal cu care tu trebuie și cu mine să fii atent cum vorbești și în ce termeni ești cu acest Dumnezeu. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu e în cer, tu pe pământ, de aceea keep quiet. Nu-ți deschide gura așa și nu lua numele lui Dumnezeu în deșert. El e în cer, tu ești pe pământ. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Vedeți că deja Solomon e preocupat de acum, nu numai de ce îi place lui. În capitolul 1 și 2 e preocupat de râuri, de piscină, de mașini, nu de mașini, de cai, de lifezi, de... Nu-l interesează ce îi place lui Dumnezeu, dar în capitolul 5 îl interesează ce îi place lui Dumnezeu și zice, hei, să se împlinești juruința, că lui Dumnezeu nu-i plac ce-i fără minte. Dar în capitolul 1 și 2, Solomon zice, am stăruit în nebunie, am încercat nebunia și am văzut că nebunia e rea și am văzut și încă ceva, că lui Dumnezeu nu-i place nebunia. Și m-a cuprins frica și vă spun și vouă, mie mi-a descoperit Dumnezeu că nebunia e un păcat. Nu fă pe nebunul. Cum vine să faci pe nebunul? Nu fă pe nebunul cu viața ta. Dumnezeu ți-a dat o viață, ți-a dat o tinerețe. Te-a binecuvântat cu inteligență, cu frumusețe, cu înțelepciune, cu sănătate, cu putere. Nu fă pe nebunul cu viața ta. Cum poți să faci pe nebunul? Ocupându-te de băutură, ocupându-te de droguri, ocupându-te de lucruri care lucrează împotriva templului, trupului tău, lui Dumnezeu, nu-i place asta. Nu lăsa să te bage gura în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, mai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Ei, câte trepte a urcat Solomon. Începe să vorbească de frica de Dumnezeu. Care-i definiția fricii de Dumnezeu în Biblie? Acum începe înțelepciunea de pe la capitolul 5. Sunt licăriri și înainte. Sunt și înainte licăriri, dar aici începe să strălucească înțelepciunea. Și sigur că dacă n-am avea și noi vrem de început și vrem de sfârșit și la slujbele din biserică, am mai continuat, dar orice lucru și-ar vremea lui. O predică trebuie să înceapă, trebuie să se termine. Și cineva zicea într-o carte de homiletică americană, zice că orice predică inspirată are trei puncte. Zice, stand up, speak out, sit down. Și acum eu sunt aproape să sit down. Nu înainte însă, dragii mei, de a ne uita foarte telegrafic în capitolul 12. Foarte telegrafic, foarte telegrafic. Aproape că o să vă dau temă de casă să citiți capitolul 12 și să vă gândiți voi mai mult ca să nu păcătuiesc eu față de voi trecând peste linia de încheiere, peste vremea încheierii. Solomon începe să vorbească tot mai mult despre judecată și tot mai mult despre Dumnezeu. Așa încât în capitolul 12 îl vedem pe Solomon că prezintă concluziile întregii lui frământări, întregii lui incursiuni în cunoaștere, dar care de acum nu mai sunt bazate pe observația lui, pe analiza lui, pe investigația lui, ci sunt bazate pe descoperirea lui Dumnezeu. Aici, în acest capitol 12, sunt niște concluzii care Duhul lui Dumnezeu i le-a dat lui Solomon, răspunsul care i le-a dat Dumnezeul lui Solomon în eforturile lui de a afla ce să faci în viață, ce are rost să faci, ce e important în viață. Și primul răspuns care ne-l spune și noi, Solomon nu e egoist. Noi dacă avem un secret, nu o spunem la nimeni, numai când secretul e despre alții. Dacă știu un secret despre fratele cu tare, imediat dau telefon, ai frate să spun secretul. Dar dacă e un secret care e despre mine, vreau să fie secret. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău.